Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооду Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 26 ноябрь, Кыргызстанда парламенттик шайлоонун чечүүчү күнү жакындап окуялар кызыды.
Бийлик тарапты карап турат да, эмне дейт экен, кандай ишараттар болот экен?
АКШ бир катар өлкөлөрдү дин тутуу эркиндигин угууну бузгандар деп кара тизмесине киргизди.
В настоящее время мы обжаловали.
Азыр учурда биз бөгөт чарасын тандаган токтомдорун жокко чыгаруу боюнча даттандык.
Нарын драма театры Көчмөндөр кагылышы деген оюну менен эл аралык арт ордоо фестивалына жолдом алды.
Адамды ой толгоого чынында салат экен да.
Мына ушул жана башка темалар калды дагы 30 минуталык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсызбы. Ош шаарында парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан ат салышып жаткан талапкерлердин бири каржы маселесине байланыштуу кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлагандай, ал үгүт иштерин шайлоо фондунан тыш каржылаганы аныкталган. Шектүү 25 ноябрда УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгына жеткирилди. Кармалган талапкер номер 7 шайлоо округунан ат салышып жаткан Бекболот Арзибаев экенин Азаттыктын ишенимдүү булактары билдиришти. Азырынча анын өзүнөн же жакындарынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин депутаттыгына Ата Журт Кыргызстан партиясынан талапкер Ош шаарынын мурдагы мэри Талайбек Сарбашевдин диплому жасалма деген негизде борбордук шайлоо комиссиясына арыз түштү. БШКнын жумушчу тобу аны карап чыгарын билдиришти. Сарбашевдин 1995-жылы Ош техникумун аяктаганы тууралуу документи жасалма экени жөнүндө маселе буга чейин да көтөрүлгөн, өзү муну четке кагып келет. Мурда буга чейин жасалма диплом чырына байланыштуу Рыскелди Момбековдун талапкерлиги жокко чыгарылган. Социал демократтар партиясынын тизмесинде саясий жарышка аттанган Момбеков муну куруудома жана саясий басым деп атаган. Бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер Кыянбек Сатыбалдиевдин да диплому жасалма деп териштирүү жүрүүдө, ал да муну куру доомат экенин айтып жатат. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык парламенттин депутаттыгына талапкер жогорку билимдүү болуш керек. Ата мекен партиясы аталган норма адамдын укугун чектейт деп конституциялык сотко кайрылган. Тоолу Бадахшан автоном облусунун ондогон тургундары 25 ноябрда Тажикстандын Орусиядагы элчилигинин жанынан нааразылык акциясына чыгышты. Алар күч органдарынын атайын операциясында каза болгон 29 жаштагы Гүлбедин Зиябековдун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышты. Ушундай талап менен Тажикстандын Раштыкала районунун жана Хорок шаарынын ондогон тургундары 25 ноябрда Тоолу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын имаратынын алдына чогулушкан эле. Нааразы топ маркумдун сөөгүн акимчиликтин имаратына алып келишкен. Азади радиосу кабарлагандай, бейшемби күнү Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн операциясынын натыйжасында Шохдара айылынын тургуну Гүлбедин Зиябеков өлтүрүлгөн. Ал Кылмыш кодексинин барымтага алуу жана улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталган. 25 ноябрда күч органдары Шохдара айылында Зиябековду кармоо операциясын уюштурушкан. Окуянын айрым күбөлөрү Гүлбедин Зиябековдун башына ок тийип каза болгонун айтышууда. Азырынча буга расмий комментарий боло элек. Мурдараак прокуратура 2020-жылдын 1-февраль Зиябеков жана дагы бир нече адам Раштыкала районунун прокурорунун жардамчысын барымтага алып 8 саат бою кыйнап сабашкан деп маалымдаган эле. Чехия өкмөтү коронавирус күчөп жатканына байланыштуу өлкө аймагына 30 күндүк өзгөчө абал киргизилгенин жарыялады. Бул чара 26 ноябрда түндө башталды. Ресторандар жана башка көңүл ачуучу жайлар кечки саат 10 чейин гана иштейт. Бейтапканаларда азыр 6000 адам жатат. Саламаттык сактоо министрлиги ооругандардын 70% оор абалда экенин билдирген. Буга чейин Чехияда эмдөө сертификаты же коронавирус инфекциясы жукпаганы тууралуу тастыктамасы жок жарандарга коомдук жайларга барууга тыюу салынган. Өлкөдө учурда калктын дээрлик 59% толук эмдөөдөн өткөн. Европада акыркы күндөрү COVID-19 инфекциясын жуктуруп алгандар көбөйүп, айрым өлкөлөр жалпы улуттук локдаун киргизүүдө. Reuters белгилегендей, Чехия коронавирус инфекциясынын күчөшү боюнча дүйнөдө Словакия менен Австриядан кийин 3-чү орунда турат. Ирак аба жолдору компаниясы Беларусьтагы мигранттардын 2 тобун алып Минск аэропортунан Эрбил шаарына учуп кетти. Муну аба портунун онлайн таблосундагы маалыматтар тастыктап турат. Бир күн мурун Ирактын Москвадагы элчилиги Беларусь башкаласындагы 600'den aşın Irak'tek migrantlar mekenine keterin bildirgen algaçık kattam 25. noyabrda ekincisi 26. noyabrga karagan tünü Erbilge uçkan. Irak'tan Orusya'dagı jana Belarus'tagı konsulu Majid Al-Kinani dagı bir neçe reis plandalıp jatkanın bildirdi. Anın aytımında 1000'den aşın migrant Belarus'tan Irak'a kaytıp ketü kaluusun bildirgen. Akırkı kündörü jakınkı çıgıştan Belarus'a taşılıp gelgen migrantlar çegaranı buzup Evropa ülkelerine kirüüge dalalat jasaşuuda. Европа биримдиги муну Беларусь лидер Александр Лукашенко атайын уюштурганын айтат. Минск мындай айыптоолорду четке кагууда. Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында жаткан активист Мелис Аспеков реанимацияга түшкөнү тууралуу кабарды жаза аткаруу кызматы төгүндөдү. 25 ноябрда айрым басылмалар Аспеков улуттук кардиология жана терапия борборунун жандандыруу бөлүмүндө экенин жазышкан эле.
Кардиология институтунда жатат, реанимацияда эмес, абалы жакшы.
Деди жаза аткаруу кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова. Жарандык активист Мелис Асбеков опуз алып акча талап кылууга жана алдамчылыкка айыпталып, быйыл январдан бери камакта. Өзү муну моюн калган эмес, августта анын жүрөгүнө операция жасалган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев акыркы кабарларды айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен кар жаайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын көп жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө -3-2 чейин, Таласта 0 градустан -5 чейин. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 1-6, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 2-7 градус 0-дон жогору, бийик тоо райондордо 4-9 градус суук. Бишкек шаарында кар жаайт, абанын температурасы 0 градустан +2 чейин. Ошентип, Кыргызстанда парламенттик шайлоонун доош берүү күнү жакындап калды. Ал арада президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевтин парламенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлер тууралуу айткандары шайлоого кийлигишүү катары кабыл алынып жатат. Ташиев менен Жапаров үгүт иштери учурунда талапкерлердин ысымдарын атап дагы, атабай дагы сындаган учурлары болду. Бул бийликтен шайлоону таза өткөрөбүз деген убадасына канчалык туура келип атат теманы Айбек Бибосунов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттик шайлоо жана оппозициялык саясатчылар тууралуу 24 ноябрда ат башыда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратынын ачылышында сүйлөп жатып да пикирин айтып сындады.
Кече күнү бир эме айтып атат кандидат. Үчүнчү, то есть досрочный президентский выборга даярдангыла мен президенттикке коем. Көрдүңөрбү? Булардын психологиясы бузулган. Булар каршы революция болуп турса, тез-тез элди талаптанып турса, тез-тез бийликти алмаштырып турса, мамлекетте стабилдүк болбосо, өзекте бийликке жетсе бол.
Камчыбек Ташиев талапкердин ысымын атабаганы менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев аны өзү тууралуу айтылган деп кабыл алууда. Анткени Текебаев Таластагы үгүт иштери учурунда президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген эле. 25 ноябрда Текебаев УКМКнын төрагасына мындай деп жооп берди.
Партияга жананын кандидаттарына шайлоо алдында шек жаратып аларды жаманатты кылуу мүмкүн эмес. УКМКнын төрагасынын биз мыйзамсыз чакырыктарга, баш аламандыктарга чакырып жатабыз. Максатыбыз талаптоону, бийликти басып алуу деп бизди айыптаганы, анын шайлоого түздөн-түз аралашканы катары мен баалайм.
Ушундай эле мазмундагы суроо жооп иретиндеги кайым айтышуу дагы бир талапкер Адахан Мадумаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосунда да болгон. Мадумаров тууралуу президент Садыр Жапаров жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында да сөз сүйлөп, аны Баткендеги чек ара талашы боюнча айыптаган. Президент 16 ноябрдагы коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин жыйынында дагы бир талапкер боюнча билдирүү жасаган.
Талапкер жаш балдарды колдонуп, жаш жете элек балдарды, мектептин балдарын колдонуп ушундай суракка барып атат. Ошол талапкер мыйзамдуулукту, анан коррупциянын тазаланып жок болушун тим эле булбулдай сайрайт. Бирок өзү ошого барып атат мына. Мына ушундай да адамдарыбыз жок эмес. Эгер өзүң бирөөнү сындаганды билсең, өзүң сынга алынбаганга аракет кыл да.
Президент сөз сүйлөгөн учурда шайлоо мыйзамдарын бузууга талапкер Дастан Бекешев айыпталып, УКМКда сурак берип жаткан. Ал президенттин билдирүүсүн административдик ресурс катары кабыл алды. Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов жогорку кызмат адамдарынын мындай билдирүүлөрү шайлоонун жыйынтыгына шек келтире турганын айтып жатат.
А, буну жетекчилик буларды жамандап атат, буларга каршы иштеш керек экен деп ошону менен алар башкача эме кылып түшүнүп калышы ыктымал да. Себеби баары эле бийлик тарапты карап турат да, эмне дейт экен, кандай ишараттар болот экен. Биздин чиновниктер көнүп калган. Сөзсүз бир сөз түрүндө, бир аз ишарат түрүндө болсо да команда келиш керек да.
Ал арада социал-демократтар партиясынын лидери Тимирлан Султанбеков Ташиевдин атын жамынган адамдар партиянын талапкерлерин шайлоодон баш тартууну талап кылып коркутуп жатканын айтып чыкты. Мындан улам бул окуянын чын бышыгын билүү үчүн ал Камчыбек Ташиевдин жеке кабыл алууну суранган. Бирок жолугууга мүмкүн болгон эмес. Султанбеков өзүнүн фейсбуктагы баракчасына мындай билдирүү жазган.
Биздин кандидаттарга Ташиевдин атынан кишилер келип, алар талапкерлигин албаса, силерди кыйнайбыз деп коркутуп кетишкен. Сиздин атыңыздан келген кишилер тарабынан коркутууга кабылган, туугандарына жеке өзүңүз чалып коркуткан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди кабыл албай койгонуңузду таза жана адилет шайлоону өткөрүү убадаңыздан баш тартуу катары кабыл алам.
УКМКнын басма сөз кызматы Тимирлан Султанбековдун айыптоосуна жооп катары маалымат таратты. Ал жерде Султанбеков чындыгында эле шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча маалымат бар экенин айтып, Ташиев менен жолугушууну өтүнгөнү айтылат. Султанбековду Камчыбек Ташиев эмес, УКМКнын кызматкери кабыл алган.
Тимирлан Султанбековго атайылап жалган маалымат тараткан боюнча жоопкерчилик бар экендиги эскертилген, бирок Тимирлан Султанбеков расмий кайрылуудан баш тарткан. Ал ошондой эле Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын бузулушу боюнча колунда болгон маалыматтардын чоо жайын жана жагдайларын ачыктоодон баш тартты.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Шайлоого 21 партия жана бир мандаттуу округдардан 300 жакын талапкер атсалышууда. Үгүт иштери 26 ноябрда аяктайт. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы социал-демократтар партиясынан депутаттыкка талапкер болуп жаткан Рыскелде Момбековду жогорку билими тууралуу биринчи диплому жасалган деген жүйө менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер макамынан ажыраткан болчу. Ал бул үчүн сотко кайрыларын билдирген. Соңку окуя буга чейин айрым атка минерлердин жогорку кызмат адамдарынын дипломдоруна байланыштуу талаштуу жагдайларды кош стандарттуулук тууралуу талкууну козгоп жатат. Сөз кылаарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Рыскелди Момбеков борбордук шайлоо комиссиясынын чечими конституцияга каршы келерин айтып, аны саясий куугунтукка тараспаттаган. Социал демократтар партиясынын юристтери учурда сотко арыз даярдап жатат.
Мага 2-3 күн мурун эле ушу атайын кызмат жакта иштеген бир ак жүрөк адамыбыз айткан, сиздин акыркы кездеги шайлоочулар менен жолугушууда айтып жаткан сөздөрүңүз аябай ак үйдү итиркейин келтирип жатат дегендей тарызды эскертүү берген.
Борбордук шайлоо комиссиясы Момбековдун жарыштан чететүү тууралуу чечимди билим берүү министрлигинен келген каат менен негиздеген. Анда архивте Момбеков 1997-2003 жылдары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин аяктаганы тууралуу документтер жоктугу жазылган. Мекеменин мүчөсү Кайрат Маматов Момбековдун чететилишинде саясий үмүт бар деген сөздөрдү четке кагып жатат.
Соттук деле күчөк деле болмок, бирок билим берүү министрлигинин каты негиз болот да эмне болсо. Эми кандай эчкимге эчким чалып, эчкимди эми басымдык эме кылган эмес, бул боюнча калгыла депчи.
Атайын кызмат өткөн аптада жогорку кеңештин депутаттыгына бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Кыянбек Сатыбалдиев дагы жасалма диплом алган деп шек сен алып жатканын териштирүү башталганын билдирген. Анда жогорку билими тууралуу документ талапкердин бир тууганы Кыялбектин атына берилгени айтылган. Кыянбек Сатыбалдиев дипломунда техникалык гана ката кеткенин, атындагы бир тамга алмашып калганын айткан, бир канча жолу териштирилгенин, ката окуу жерден кеткенин билдирген.
Бүгүнкү чейин мени көп эле жерде Кыялбек Урмаматович деп эле айтышат. Мен бир тууган агам 1975 жылкы. Анын болгону 10 эле класстын гана образованиясы бар. Тем более мен күндүзгү бөлүмдө окугам 4 жыл. Бул биринчи эмес, уже экинчи жолу тергелип, такталып, иликтенип, ошондой эле аныктамасы чыккан.
Борбордук шайлоо комиссиясы Кыянбек Сатыбалдиевдин дипломуна байланыштуу маселени тергөө жана соттук териштирүү амалдары аяктагандан кийин кароону чечкен. Буга чейин Ош жана Бишкек шаарларынын мурдагы мэри Таалайбек Сарабашевдин диплому дагы күмөн жараткан. анын 1995 жылы Ош техникумун аяктаганы тууралуу документи жасалмай экени айтылган. Сарабашов 2008 жылы Ош мамлекеттик университетинде юридикалык билим алганын билдирген. Анын өкүлү Азамат Апсатаров дипломдорго байланыштуу маселе жок экенин айтып жатат.
Ошол убактагы видеодо кокус эле алайда деп эле айткан, дипломунучу акимдик кызматта жүрдү, губернатор болду, 5 президенттин тушунда иштеди да. 100 жолу текшерсе дагы маселе чыкпайт. Бул кишилер менен алайга кетип калам, а келгенде кийин көрсөтүп коёр, маселе жалган.
Бул макала жазылып жаткан чакта биз Сарабашовдун дипломдорунун көчүрмөлөрүн көрө алган жокпуз. Деген менен борбордук шайлоо комиссиясынын соңку чечими коомдо талкуу жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Facebook-тагы баракчасынан бул чукул чечим болгонун белгилеп, дагы башка диплому маселе жараткандар каралбай жатканын жазды. Быйыл кабыл алынган шайлоо кодексине ылайык парламент депутаттыгына талапкерлерге жогорку билими тууралуу жаңы талап киргизилген. Мындан улам Ата Мекен партиясы конституциялык сотко кайрылган. Партиянын өкүлү Айся Сасыкбаеванын пикиринде мындай чектөө баш мыйзамга каршы келет.
5 дипломдор менен деле отурушат, бирок билимдери жок, маданият жок, түшүнүк жок, багаж жок, тажрыйба жок. А жөнөкөй адамдарда кээде депутаттын акылынан ашып кеткен жарандарыбыз бар. Ошолордун тажрыйбасы деле керек да. Эми эл экөлү агандай болот да. Конституция боюнча мисалы үчүн жарандар тең укуктуу да.
Конституциялык сот качан чечим чыгарары азырынча белгисиз. Президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев парламент депутаттыгына талапкерлерге жогорку билим тууралуу талап болушу керек деп эсептейт.
Жогорку кеңеш деген бул эң жогорку мыйзам чыгаруучу жана өкүлчүлүк органы да. Маякка мыйзам деген эмне, мамлекеттик башкаруу деген эмне, ушул сыяктуу түшүнүктөрү бар мындай бир билимдүү адамдар барбаса болбойт го дейм.
Мындан 3 жыл мурун 2018 жылы жазында ошол кезде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы жетектеп турган Болот Сүйүмбаевдин диплому жасалма экени тууралуу маалымат чыккан. Мындан башка дагы жасалма дипломдорго байланыштуу Кыргызстанда окуялар катталган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздатканулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чоо көз салыңыз.
Программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Жогорку кеңештин депутаттыгына ата журт Кыргызстан партиясынан талапкер Таалайбек Сарбашевдин диплому жасалма деген негизде борбордук шайлоо комиссиясына арыз түшкөнүн Буршайкомдун маалымат кызматы билдирди. Бишкекте доошканалар жайгашкан муниципалдык мектептердин окуучулары 27 ноябрда окушпайт, ал эми шайлоонун эртеси 29 ноябрда окутуу онлайн болот, себеби санитардык тазалоо иштери жүргүзүлөт шайлоодон кийин. Тажикстандын Рошткала районунун жана Харок шаарынын ондогон тургундары Тоолуу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын алдына нааразылыкка чыгышты. Алар жергиликтүү тургундун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү кармап жоопко тартууну талап кылышты. Чехия өкмөтү коронавирус күчөп жатканына байланыштуу өлкө аймагына өзгөчө абал киргизилерин жарыялады. Айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Эми АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны дин тутуу эркиндигин одоно бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизди. Аны менен катар өлкө бул катарда көп жылдан бери диний куугунтук күчтүү Иран, Пакистан, Мьянма, Тажикстан жана Түркмөнстан сыяктуу дагы 5 мамлекет турат. Бул тууралуу мекеменин жылдык баяндамасы жарыяланды. Сөз кабарчыбыз Кончубек Жолдошовду.
АКШнын конгресси түзгөн диний эркиндик боюнча эл аралык комиссия Орусияны Индия, Сирия, Вьетнам менен кошо адамдардын дин тутуу укугун басмырлап системалуу түрдө бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизүүнү сунуштаган. Анын ичинен АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны кара тизмеге киргизип бекитти. АКШнын мамкатчысы Энтони Блинкен өзгөчө тынсыздануу жараткан мамлекеттер катары Эритрея, Орусия, Иран, Кытай, Пакистан, Мьянма, Тажикстан жана Түркмөнстанды баса белгиледи. Орусиядан башкалар мурдатан бери мына ушул кара тизмеде болчу. Бул кара тизмедеги өкмөттөргө санкциялар салынышы мүмкүн. Орусиянын Красноярск шаарынын тургуну Наталья Суворова мындан бир жыл мурун жубайы Александр Жахова күбөсү катары дин тутунганы үчүн эле соттолуп кеткенин айтып, бул иш боюнча Европа сотуна даттануу жөнөтүлгөнүн билдирди.
В 6 утра к нам прилезли через забор в масках вооруженные люди.
Таңкы саат 6:00 бет кап тагынган куралчан адамдар биздин үйдүн короосуна тосмодон ашып түшүптүр. Дарбазаны өздөрү ачып кирип келишти. Биз ал маалда уктап аткан элек. Үйдө тинтүү бир нече саатка созулду. Андан соң менин жубайымдан түшүндүрмө алуу үчүн аны бөлүмгө алып кетишэрин кайра эле бошотушарын айтышты. Бирок ал ошол бойдон үйгө кайтып келбеди. Менин жубайым өз укугун коргоо үчүн Европа сотуна арызданды. Биздин үйдүн башчысы диний ишеним үчүн гана куугунтукталды. Бул диний негиздеги кысым. Биздин укук коргоо, тергөө жана сот органдарынын бул катачылыгы жокко чыгарылат деп күтөбүз.
Следствие и судов она будет устранена.
Алжир, Куба, Никарагуа, Комор аралдары дин эркиндиги бузулган учурларын байкоого алуу боюнча атайын тизмеге киргизилди. АШКнын мамлекеттик департаменти дин эркиндик боюнча эл аралык комиссиянын ага Ооганстанды, Азербайжанды, Казакстанды жана Өзбекстанды кошуу боюнча сунушун аткарган жок. Мурда Орусия мына ушул тизмеде болчу. Бул тизмедеги өкмөттөргө абалды оңдоого мүмкүнчүлүк берилет. Бул баяндаманын авторлары Орусия негизинен иудейлик менен христианчылыкты жайылткандарды чектебей, бирок табликчилер сыяктуу айрым мусулман коомдорунун, Жахова күбөлөрүнүн жана эл үйүнчүлөрдүн диний ишмердигине тыюу салып келгенин белгилеген. Жахова күбөлөрүн сотто коргогон адвокат Эги Азар Черников сот аларга өтө оор кылмышкерлер катары бөгөт чарасын тандап жатканын баса белгиледи.
В настоящее время мы обжаловали.
Азыркы учурда биз төмөнкү соттук инстанциялардын айыпкерлерди камакта кармоо боюнча бөгөт чарасын тандаган токтомдорун жокко чыгаруу боюнча даттандык. Оренбург облустук соту даттанууну апелляциялык тартипте карап, буга чейинки соттун токтомун күчүндө калтырды. Ага мыйзамга ылайык өзгөртүү же тактоо киргизген жок. Ошентип айыпталуучулар азыр камакта отурат. Иш жүзүндө облустук сот төмөнкү соттук инстанциялардын мыйзамсыз токтомдорун күчүндө калтырып, мыйзам бузууга барды.
Незаконно.
Орусияда 2020 жылы февралда 200'den ашуун Жахова күбөлөрү экстремисттик иштерге катышы бар жеке тараптардан жана уюмдардын тизмесине киргизилип, каттоого алынган. Мемориал укук коргоо борбору диний экстремизмге айыпталып камалган 49 Жахова күбөсүн саясий туткун деп тааныган. Анын ичинен 32 адам түрмөдө, калган 17 киши үй камагында отурат. Мына ошол бир жылдан бери Орусияда жалпысынан 188 адамга кылмыш иши козголуп, 280 дин жайылтуучу эркинен ажыратууга жатпаган сот жообуна тартылган. Жалпысынан Орусиянын аймагында 398 адам Жахова күбөсү катары куугунтукка алынганы кабарланган. Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек эми кайрадан. Жалалабадта 2006 жылдан бери миңден ашуун өтүтүн үйлөрүн мыйзамдаштыра албай келе жатат. Жергиликтүү бийликтин айтымында алар там ташын өз алдынча басып алган жерлерге салып алышкан. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров Бишкектин тегерегиндеги кызыл китеби жок үйлөрдүн ээлерине 2022 жылдын май айына чейин документтештирүү керектигин айткан. Ошондон кийин Жалалабадта дагы жетекчилер эл менен жолугуп кызыл китеп маселесин талкуулап башташты, дейт аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу.
Бир жерге барып бирдеке десем үйүңүн документин алып келет экен. Биз мындайча ойлогон деп өгөй балдарга ээ болуп калдык.
Жалабад шаарынын өзүндө эле миңден ашуун турак жайдын кызыл китеби жок. 2006 жылы ошол кездеги депутат Кадыржан Батыровдон Жалабад шаарынын аймагындагы 5 гектардан ашуун жерин элдер өз алдынча ээлеп алган. Азыр ал жерде 300'den ашуун турак жай курулган. Бул жаңы конуштун тургуну 40 жаштагы жалгыз бой эне Жаңыл Рамашова ошол жер тилкелеринин бирине салынган үйдө жашап келет. Ал учурда эжеси кызы жана 8 жылдан бери көрбөй баспай калган атасы менен күн көрүүдө.
Азыр эч кандай шарт деле жок. Акча деле жок. Эл ушинтип кыйналып жашабасак, жана кесалибиз жатса, анан негизинен туура эмес деп ойлонуп атам. Акыры эми ушул жогору жактагылар деле түшүнүп туруп эле анан ушинтерсе элге деле жашоо кыйын болуп кетет го деп ойлоном да.
Конуштун дагы бир тургуну Бегайым Исраилова 10 жылдан бери жаңы конушка таза суу, таштандык кутусу жана социалдык мекемелерди куруу керек деп бир нече жолу бийликке кайрылган. Бирок ушул убакка чейин жыйынтык болгон эмес. Ошентип жергиликтүү эл өз каражатынан таза суу менен жолду оңдоп алышкан. Бийликтин убадаларынан тажаган эл бул жолку айтылгандарга ишенгиси келет.
Ошо жылдан бери биз мына ушинтип жашап келеатабыз. Бир өкмөт, бир барып, бир ошо жерден бир эч ким кабар алган эмес бизденчи. Жолубуз, светибиз, сууларыбыз артып, азыр ушул маалга чейин мына жашап келеатабыз. же шайлоого дараланып атышабы, же шайлоодон кийинки да бул маселе шайлоо да бүтөт. Мен ишенем, бирок бул азыркы биздин губернаторубуз чечет деген ойдомун.
Жалал Абад шаарындагы курорт тараптагы 700 турак үйдүндагы кызыл китеби жок. Ал аймакта көчкү коркунучунда деп кызыл тилкеге кирип калгандыктан документтери бүткөн эмес. Курорт подхоз участкасынын тургуну Абсатар Доспаев 1994 жылы бул аймакка көчүп келип турак жай куруп, бирок кызыл китеп ала албай келүүдө. Мындагыларды коопсуз жака көчүрүү үчүн жергиликтүү бийлик жер дагы бөлүп берген, бирок жарандар ал жерде шарт жок деп кооптуу аймактан көчпөй жатышат. Абсатар Доспаев бир короодо 3 бүлө жашап жаткандыктан башка жака көчүп турак жай салганга шарт жок экенин айтууда.
Ушул биз жашаган жер көч коркунуч пайда болуп атат. Башка жерден жер берсеңер, кокус көчпөсө аман калгыдай бололук. Ошентип жүрүп анан 2012 жылдан кийин булар баягы силерге жер беребиз деп чыгышты.
Деген менен калаа башчысы Эрнисбек Ормоков аталган жерлерге кызыл китеп кылуу үчүн мыйзамдуу кадамдар болуп жатканын айтууда. Ал эми курорт аймагындагы кызыл тилкеге кирген көчкү кооптуулугу бар деген аймакты кайрадан текшерип, кооптуулугу жок болсо үйлөргө кызыл китеп кылдыруу үчүн иштерди баштаган.
Курорттун подхоздогу жерлерге биз 600 000 сом акча каражатын бөлүп берип, сейсмологический институттан изилдөөчү адистер менен договор түзөтөбүз. Алар келип, анын технический разлом барбы жокпу аны текшерип бергенден кийин ал жерге көккө кызыл китептерди бергенге уже жол ачылып калат да. Промзонаны эми бүгүнкү күндө бир отуруп кеңешели, анан чечкенге аракет кылалы депчи.
Президент жер тилкелерин которуу, трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу, мыйзамга кол койгону тууралуу Бишкек шаарынын чекесинде жайгашкан Ак Ордо конушунун тургундары менен жолугушуу учурунда айткан. Андан соң президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев жана калаа башчысы жергиликтүү эл менен жолугушууларды уюштуруп, мыйзамсыз жерлерге үй салып алгандардын документтерин бүтүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады.
Ошо тапшырманын негизинде бүгүн кечеден бери эл менен жолугуп атабыз. Бунун баардыгын азыр мыйзамдаштырабыз. Прокуратура кызматкерлерин, соттордун баарын чакырып, чечүү жолдорун издейбиз.
Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жалал Абаддан эми Нарынга келсек, Нарын драма театры Көчмөндөр кагылышы деп аталган романды сахналаштырып, эл аралык арт ордоо фестивалына жолдомо алды. Театр соңку жылдары көптөгөн ийгиликтерге жетишип жатат. Буга чейин аталган театр койгон маң спектакли КМШ жана Европа өлкөлөрүнүн өзгөчө баасына татып, бир нече эл аралык сынактарга чакырылган болчу. Аймактагы театрдын иши тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровтон угалы.
Ушундай адамдар деген экени калп.
Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын актёру Дөөлөтбек Мөңгүбек уулу Көчмөндөр аттуу спектаклинде Ормохандын ролун аткарып жатат. Ал тарыхый образды аткаруу үчүн 2 ай эмгек кылган.
Мен мисалы чыгарманы жөн эле дегенде 3 жолдон окуп чыктым окшойт. Ошондо дагы кайра-кайра окуган сайын бир табылгалар табылып, адамды ой толгоого чынында салат экен да. Тарбиялык мааниси чынында зор. Ар ким көрүүчү өзүнө тиешелүү жагын алат деп ойлойм. Анткени бул тарых биздин түндүк кыргыздардын тарыхы.
Кыргыз элинен басып өткөн тарыхын баяндаган Көчмөндөр тарыхый драмасы жазуучу Качкынбай Осмоналиевдин Көчмөндөр кагылышы аттуу романы негизинде инсценировкаланган. 1 саат 15 мүнөткө созулган спектаклде театрдын режиссёру Шамбет Мендибаев коюуда. Ал чыгармадагы кыскача үзүндүлөрдөн алып чоң картинага айланткан. Спектаклде Ормондун жалпы кыргызга хан көтөрүлүшү, уурулардын ичара чатагы, Ормохандын киши колду болуп өлүшү жана уурулардын бир-бирден Орус империясына кошулушу сүрөттөлөт.
Кененсары хандын башын алганы, тигинткени булардын баары аябайт. Эми бирок тарых да бирок биз ошол тарыхты кичине буйташыбыз керек экен да, себеби анткени кишилер көп чарчышат андай нерсе. Анан эртеңки күндө мисалы андай эмес, мындай, андай болгон эмес, мындай болгон дегендер көп чыгат.
Роман инсценировкалаш жагы ошол жагынан кыйын болду.
Деди режиссер Менди Байров. Бул спектакль Маданият министрлигинин көркөм эксперттик комиссиясынын сынынан өтүп, эл аралык Арт-Ордо фестивалына жолдом алды. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу иш-чара онлайн форматта болот. Фестиваль 13-15 декабрда өтөт. Театр соңку жылдары көптөгөн ийгиликтерге жетишип жатат. Буга чейин аталган театр койгон маң спектакли КМШ жана Европа өлкөлөрүнүн өзгөчө баасына татып, бир нече эл аралык сынактарга чакырылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган жаңылыктар, макала, баяндар бардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык чекит орг видео баяндарыбызды YouTube каналыбыздан дагы таап көрсөңүздөр болот. Ошол жакта бардык архив сакталган. Албетте биз социалдык түйүндөрдүн бардыгына барбыз. Ошол жактан биздин окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен Азаттыктын 26-ноябрь жума күнкү таңкы түз эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооду Азаттык радиосу бүгүн 26-ноябрь күнгө жума алдыдагы программабызда онкологиялык дартка чалдыккан аялдарга жардам берип чакан цех иштетип келаткан каарманыбыз менен маек болот.
Ошол менен эле кутулуп кетип 300 миңди бир төктүк, андан кийин бирөөлөр сумка заказ берди.
Уктуруубуздун экинчи жарымында Сыябан түрмөгүндө Кыргызстандагы алгачкы аялы дирижер Гүлбара Маматова менен Сыябан маекти угабыз.
Маани берет да, ушу бирөөнүкүнө окшош калбаш керек, өзүңдү кура чыгарман болуш керек.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач соңку жаңылыктар, аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Кутман таңыңыз менен. Ош шаарында парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан атсалышып жаткан талапкерлердин бири каржы маселесине байланыштуу кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлагандай, ал үгүт иштерин шайлоо фондунан тыш каржылаганы аныкталган. Шектүү 25-ноябрда УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгына жеткирилди. Кармалган талапкер номер 7 шайлоо округунан атсалышып жаткан Бекболот Арзибаев экенин Азаттыктын ишенимдүү булактары билдиришти. Азырынча анын өзүнөн же жакындарынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги номер 26 Ленин шайлоо округунан талапкерлер Жаныбек Абиров менен Максат Кунаккуновго 7,5 000 сомдон айыппул салды. БШКнын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн эксперти жана жумушчу топтун мүчөсү Аскар Бекова 25-ноябрдагы жыйында билдиргендей,
поступило коллективное заявление от кандидатов в депутаты Жогорку Кеңеши.
Абиров менен Кунаккунов үгүт жарнамаларын билим берүү мекемелерине жакын жайгаштырган үчүн алардын үстүнөн жамааттык арыз түшкөн жана чара көрүү суралган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык жарнамалык материалдар билим берүүчү жана диний мекемелерден 100 метр ары илиниши керек. Аталган талапкерлердин өкүлдөрү мыйзам сакталганын айтышты, бирок БШК мүчөлөрү эреже бузулганыкта аныкталганын, мындан улам Абиров менен Кунаккуновго айыппул салынарын маалымдады. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда болот. Жогорку кеңештеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланат. Үгүт иштери 26-ноябрда түн жарымда токтотулат. Толу Бадахшан автоном облусунун ондогон тургундары 25-ноябрда Тажикстандын Орусиядагы элчилигинин жанына нааразылык акциясына чыгышты. Алар күч органдарынын атайын операциясында каза болгон 29 жаштагы Гүлбидин Зиябековдун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышты. Ушундай талап менен Тажикстандын Рашкала районунун жана Хорок шаарынын ондогон тургундары 25-ноябрда Толу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын имаратынын алдына чогулушкан. Нааразы топ маркумдун сөөгүн акимчиликтин имаратына алып келишкен. Азади радиосу кабарлагандай, бейшемби күнү Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн операциясынын натыйжасында Шохдара айылынын тургуну Гүлбидин Зиябеков өлтүрүлгөн. Ал кылмыш кодексинин барымтага алуу жана улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталган. 25-ноябрда күч органдары Шохдара айылында Зиябековду кармоо операциясын уюштурушкан. Окуянын айрым күбөлөрү Гүлбидин Зиябековдун башына ок тийип каза болгонун айтышууда. Азырынча буга расмий комментарий боло элек. Мурдараак прокуратура 2020-жылдын 1-февралында Зиябеков жана дагы бир нече адам Раштыкала районунун прокурорунун жардамчысын барымтага алып 8 саат бою кыйнап сабашкан деп маалымдаган эле. Чехия өкмөтү коронавирус күчөп жатканына байланыштуу өлкө аймагына 30 күндүк өзгөчө абал киргизилгенин жарыялады. Бул чара 26 ноябрда түндө башталат. Ресторандар жана башка көңүл ачуучу жайлар кечки саат 10 чейин гана иштейт. Бейтапканаларда азыр 6000 адам жатат. Саламаттык сактоо министрлиги ооругандардын 70% оор абалда экенин билдирген. Буга чейин Чехияда эмдөө сертификаты же болбосо коронавирус инфекциясы жукпаганы тууралуу тастыктамасы жок жарандарга коомдук жайларга барууга тыюу салган. Өлкөдө учурда калктын дээрлик 59% толук эмдөөдөн өттү. Европада акыркы күндөрү COVID-19 инфекциясын жуктуруп алгандар көбөйүп, айрым өлкөлөр жалпы улуттук локдаун киргизүүдө. Reuters белгилегендей, Чехия коронавирус инфекциясынын күчөшү боюнча дүйнөдө Словакия менен Австриядан кийинки 3-чү орунда турат. Ирак аба жолдору компаниясы эки каттан менен Беларусьтагы жүздөгөн мигранттарды алып Минск аэропортунан Эрбил шаарына учуп кетти. Муну аба портунун онлайн таблосундагы маалыматтар тастыктап турат. Бир күн мурун Ирактын Москвадагы элчилиги Беларусь баш калаасындагы 600 ашуун ирактык мигранттар мекенине кетерин билдирген. Алгачкы каттам 25 ноябрда, экинчиси 26 ноябрга караган түнү Эрбилге учкан. Ирактын Орусиядагы жана Беларусьтагы консулу Мажид Аль-Кинани дагы бир нече рейс пландалып жатканын билдирди. Анын айтымында 1000 ашуун мигрант Беларусьтан Иракка кайтып кетүү каалоосун айтышкан. Акыркы күндөрү жакынкы чыгыштан Беларуська ташылып келген мигранттар чек араны бузуп Европа өлкөлөрүнө кирүүгө далалат жасашууда. Европа биримдиги муну Александр Лукашенко санкцияларга каршы атайын уюштурганын айтат. Минск мындай айыптоолорду четке кагууда. Ош шаарында 1 декабрдан баштап маршруттук кече автобустардын жол киреси кымбаттап, күндүз 15 сом, кечки саат 7:00 кийин 20 сом болот. Буга чейин 10 сомдон ташышкан. Ош шаардык кеңеши 25 ноябрда ушундай токтом кабыл алды. Окуучулар 5 сомдон төлөшөт, ал эми троллейбус жана автобустун жол акысы мурдагыдай 10 сом бойдон калды. Бишкекте да 1 ноябрдан жол кире кымбаттаган, 15 ноябрда Жалал Абад шаарында да көтөрүлгөн. Кыргызстанда дагы бир аэрокомпания эл ташууга киришти. Iron Nomad Airlines деп аталган фирма 5 ноябрда каттоодон өткөнүн жарандык авиация агенттиги кабарлады. Компания европалык Airbus A320 учагына ээлик кылат. 19 ноябрда Бишкек Дели Бишкек багытында алгачкы чартердик каттамды ишке ашырды. Кыргызстанда учурда жергиликтүү аэротрафик, тез жет компаниялары жана айрым эл аралык авиакомпаниялардын учактары эл ташыйт. Менде жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден акыркы кабарлар болду. Программа баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми жашы 70 таяган Шайырбүү Сагынбаева бир нече жылдан бери онкологиялык диагноз коюлган кыз келиндерге аялдардын дарылануусун колдоо үчүн чакан тигүү цехин иштетип келет. Андан жардам алгандар өлкө боюнча 100 аялга жетти. Көп учурда Шайырбүү онкологиялык ооруга чалдыккан аялдардын жеке жашоосуна, тагдырына ортоктош болуп, акыркы сапарга дагы узатат. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаеванын баянында.
Шайырбүү Сагынбаева бир бөлмөлүү чакан цехке күнүгө эртең менен ашыгып келет. Ал бул чакан жайда жашоосундагы эң чоң трагедияга кабылган онкологиялык диагноз коюлган аялдардын башын бириктирип, дарыланууга каражат табуу үчүн кийим кечек тигет. Биз барганда ал жакында эле бул дүйнөдөн өтүп кеткен. 31 жаштагы Алина Алмаз кызын эскерип, анын цехтеги сүрөттөрүн карап олтуруптур.
Алинамдын сүрөтү эме частотага барышкан. А ошо жерде бирөөнүн ушундай крыльясы бар экен да. Аны көрсөң Айгүл ыйлап эле аны карап алып ыйлай берет. Үтүм эле тоодон түшүп баратат да, аркасына ошо канаттары момунтип момунтип. Мой ангел, мой ангел деп Айгүл айтып атат. Анан ыйлап атпайбы, я ее тогда ангелом обозвала, может поэтому она ушла деп. Ай, не поэтому. Да баарыбыз жакшы көрчү. Муну жакшы көрбөгөн киши болгон жок. Тагдыр да тагдыр. Бул ар бирөөнүн маңдайына жазып койгон 31 болду. Ал тиги миң талашсак да, миң ыйласак да пендебиз да.
Алина Алмаз кызынын оор тагдыры жакында эле Кыргызстанда басма сөз каражаттарында байма-бай чалдырылды. 26 жашында эмчек рак илдетине чалдыккан жаш медикти казакстандык күйөөсү таштап кетип, ага кошумча кызын коңшу өлкөдөн алып келип көрсөтпөй, акыркы тилеги аткарылбай октябрда көз жумган. Шайырбүү Сагынбаеванын көз алдынан Алина сыяктуу көптөгөн кыз келиндер өтөт. Алардын айрымдарын акыркы сапарга узатса, кээ бирин айыктырып, үй бүлөсүн да сактап калат.
Бирде эми кыздардын баары эле баарынын бирден эмчеги жок, же маткалары алынып, яичниктер, почкалар, анан кийин ошолор боюнча сүйлөшөбүз, анан сөз жок үй бүлө жөнүндө сүйлөшөсүң да. Мисалы менде азыр 8 үй бүлө бар. жакырчылыкта жашаган. Вот ойлойбуз, ой, ким биле чет мамлекетке барып атабыз, импортный нерселерди кийип атабыз. А бар ошондой үй бүлөлөр, кээде наны жок үй бүлөлөр бар. Айла жок тагдырларына киришесиң да, мисалы, көгөйүнчө күйөөлөр тыштап кетет. Эң көйгөйлү ушу жүрөккө тиечү нерсе бул күйөөлөр тыштап кетет. Анан мен ушу эркектерге таң калам да, мисалы, мейли акча таппай эле койсун. Бирок ушу жакшы сөз, жылуу сөз, бир эле кучагы байкем ушу айыгып кетесиң деп бир эле айткан сөзү бир канча. Мисалы, мен ооруганда деле балдарым кабагын карап турчумун да. Любой эле эне карайт, мен күч келтирип атам, мага акча көп сарп болуп атат депчи. Кээде үй бүлө менен деле сүйлөшөм. Биздин аялдар кандай десем, биздин менталитет өзү эле келин деген башкача да бизде, мисалы башка чет мамлекетте эмес да, мындай ачык айкын жүрө алышпайт. Анан кээ бир үй бүлөдө болот, мына жапжаш эле бир үй бүлөм бар, күйөөсүн жоготпой, эмчеги жок, эми кантип тиги чогулат элек. Анан азыр мына Айгүл Скеева деген психологубуз бар, ага жибердим, анан кийин өзүбүз сүйлөштүк, азыр жапжашынакай үй бүлө болуп жашап атышат.
Шайырбүз Агынбаева оор дартка чалдыккандарга жардам берүү чечимин өзүнө диагноз коюлганда баштаган. Ал онкологиялык оору менен бир нече жылдан бери күрөшүп келет. Кыргызстанда абдан кымбат болгон дарыларды бейтап кыз келиндерге алып берүү үчүн кайрымдуу адамдардын жардамы менен чакан тигүү цехинде иштетип жатат.
Эми мен өзүм ооруп айыккандан кийин ушундай максат койгом да. Менин жанымда жапжаш эле бир кыз өтүп кетти. Акча жоонан эле өтүп кетти. А ушундай бир коом болсо деп жүргөм. Кандай десе кээде кыйын болуп калат, заказдар жок болуп бирдеме болуп калат. Бирок мындай Кудайым өзү жардам берет да, эмнегедир мен ушундай деп ойлойм да. Былтыр пандемияда 500,000 карыз болгон. Кудайым бат эле берем десе бат эле. Как раз Назикодо өтүп кетти, анда карзы бар болуп калды. Анан ошо кыз эле түшүмө кирип атты да. Анан ушунун карзынан кутулсак болот эле. Жакын келип шайырчы, давайте толстовка баштайбыз деп толстовка баштадык. С начесом. Ошону менен эле кутулуп кеттик, 300,000 бир төктүк. Андан кийин бирөөлөр сумка заказ берди шелкография менен, ошентип эле бир саматта кутулуп калдык, даже еще акчабыз калып калды.
Онкология деген оор диагноздун жүгүн көтөрүү бейтаптын жакындарын, дос тамырын коркутуп, бул апаат менен аялдар көп учурда өзү жалгыз калат. Мындай учур ар бир ооруган аялдын башына келерин Шайырбүз Агынбаева билет. Эгер коомдо ооруну жапжашыруу болбосо, ооругандарга жардам берүү маданияты да өнүкмөк деген ойдо.
Бирок мындай нааразы болом да, биздин мамлекетке нааразы болом, чоңдорубузга. Эмне үчүн бул тагдыр баарыбызды эле күтүүгө мүмкүн да? Мисалы, бүгүн соосуң, эртең эмне болосуң кайдан билесиң? Мен деле вообще өмүрүндө ушу рак болуп ооруйм деп деги эле ойлогон эмесмин да. Анан рак болгондон кийин сөз жок эле, мен ооруп калдым. Мен деле ошенткем, эми кетет турбайбы, кой кызымды күйөөгө беришим керек. Кагаз калып жаткам так, мен биринчи кыла турган иштерим кызымды күйөөгө беришим керек, уулума аш беришим керек. Эртелетейин, ушунун баарын канча убактым бар, ким билет депчи. А ошондой нерселердин баарын жазасың да, анан ушул убакта мындай ким дос, ким душман ушунду билинет экен да. Канча көп досуң болсо деле ошонун ичинен чандасы калат экен. Кандай жакын туугандарың болбосо деле ошонун ичинен тандалып калат экен да. Мисалы, кээ бир кыздарым айтат, Шайрече даже звонить этким келбейт, звонить этсем дагы акча сурайт го деп эле коркушат депчи. Ошондой да случайлар болот. Эми мен шүгүр балдарым тең экен, бир туугандарым бар экен, кайын журтум бар экен, куда сүйөгүм тең түш классташтар, баары эле менин көңүлүм карады. Вот мен ойлойм, жашырган туура эмес да, кээ бирөөлөр айтпай жашырып оорусун ошентишет. Антпей наоборот ачыкка чыгып айтып турса, өлгөндөр жөнүндө көп эле сөз болуп атпайбы? А тирүүлөр жөнүндө жок да. Мына мен айыктым деген киши болсо ошончолук көбүрөөк айыгат беле деп ойлойм да. Бизде эң кымбат бул убакыт. Вот бүгүн турдук, ошого шүгүр. Ошо эртең менен туруп алып туруп Аллахыма ыраазычылык айтабыз. Ушу бүгүнкү билбей кетирген күнөөлөрүбүздү кечирип койсун. Ушу бүгүнкү берген күнүңө рахмат. Мына бала чакам жанындамын, жер жүзүн көрүп атам, ушу абаны көрүп дем алып атам деп ушунун баарына ыраазычылык айтабыз. Мисалы, Алинанын дептери бар. Көбүнчө ошо Аллахыма ыраазычылык деген дептери бар баардык кыздары деле. Вот Алина ошентип жазыптыр. Мисалы, мен жөнүндө ошентип жазыптыр да. Мен Аллахыма ыраазымын, ушу экинчи апа берди эми ага, Шайрече менин экинчи апам, менин апам волшебница депчи. Эми сыйкырчы болсом жакшы эле болмок, баарын айыктырып алып үй бүлөсүн бириктирип алып дегендейчи.
Оорунун жүгү канчалык оор болбосун, аны жеңүүдө жана ага күрөш үчүн күч топтоодо. адамдын ичиндеги келечекке болгон изги тилек, үмүт жана жаркын маанай өтө баалуу экенин каарманыбыз жакшы билет. Анын эшигин кагып, жардам сурап келген ар бир аялдын тагдырын угуп, колунан келсе үй-бүлө мүчөлөрүнө чейин жардам берүүгө ашыгат.
Аялдардын көзүн караш, бул өзүнчө эме да. Мисалы, жакшы болуп келет да, прям көздөрү жайнай баштайт да. Уже ошол эле бир канча энергия берет сенин өзүңө.
Ошону көрүш үчүн кылам.
Да, ошону көрүш үчүн кылам. Мисалы, кедечи. Бул раковый клетка баарыбызда эле бар. Төрөлгөн эле туубаса эле бар. Жакшы клетканы бөлүп чыгарат. Анан биз өзүбүздү карабайбыз да. Анан дене катуу тарынат. Анан ошондо анан кийин жаман нерсеге айлат. Мисалы, күйүт, кайгы, депрессия мооба, бир азыр акча жок, турмуш тигиндей, мындай деп аябай кыйналып атпайбы жаштар? Вот ошонун баары ушуга алып келет. Бул онкологиянын аялдарына баатыр деген нам берсе болот. Себеби булар тозокту бул дүйнөдө көрүп атат. Химия деген абдан оор нерсе да. Сөөктөрүң ооруйт, булчуң ооруйт, куссасың, ичиң өттөт, эмне кылаарыңды билбейсиң, башың жөн эле жарылчудай бол, ар кимдики ар кандай, бирок ушундай состояние болот. Ошонун баарын көтөрө билиш керек. Ошо баардык эле калкыма кайрылгым келет. Эми жылына бир жолу көрүнүп коюш бул оор нерсе эмес да. Жылына бир жолу барып обследование өтүп койгула, гинекологтон, маммологтон. Бул керектүү нерсе.
Кыргызстанда 2020 жылга карата 28597 адам онкологиялык оорулар менен расмий каттоодо турат. Жылына 3000 аялдан эмчек, жатын моюнчасын залалдуу ши сыяктуу оорулар аныкталат. Алардын жарымынан көбү бир жылга жетпей каза болууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Жогорку кеңештин депутаттыгына ата журт Кыргызстан партиясынан талапкер Таалайбек Сарбашевдин диплому жасалма деген негизде борбордук шайлоо комиссиясына арыз түшкөнүн Буршайкомдун маалымат кызматы билдирди. Бишкекте доошканалар жайгашкан муниципалдык мектептердин окуучулары 27 ноябрда окушпайт, ал эми шайлоонун эртеси 29 ноябрда окутуу онлайн болот, себеби санитардык тазалоо иштери жүргүзүлөт шайлоодон кийин. Тажикстандын Рошткала районунун жана Харок шаарынын 10 тургундары Тулу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын алдынан нааразылыкка чыгышты. Алар жергиликтүү тургундун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү кармап жоопко тартууну талап кылышты. Чехия өкмөтү коронавирус күчөп жатканына байланыштуу өлкө аймагына өзгөчө абал киргизилерин жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org. Азыр эми назарыңыздарга Кыргызстандагы алгачкы аял дирижер Гүлбара Маматова менен Сыябан Маекти сунуштайбыз. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын башкы хормейстери, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Гүлбара Маматова хор өнөрүнүн өзгөчө дүйнөсү жана анын 45 жылдык чыгармачылыгына кошкон салымы тууралуу Бурулкан Турдубек кызына курган Сыябан Маекти айтып берди.
Гүлбар айым, кош келиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Сиз биринчи хормейстер болуп атасыз Кыргызстандагы аялдардан. Кыргыз филармониясынын башкы дирижеру, башкы хормейстери деп
эсептелет. Камералык хордун.
Камералык хордун хормейстери деп эсептелет экенсиз. Кандайча ушул дирижерлук кесипти тандап алдыңыз, кандайча келип калдыңыз?
Мен эми бала кезде ырдап жүрчүбүз, баягы кыргыз жаштары баары эле ырчы келет. 10-чу классты бүткөндөн кийин опералык студияга келдик. Мурда андай Фрунзе деп айтылчу эле, Фрунзеге келип фестивалдарга катышып ырдап келип кетип жүрчүбүз да. Ошондо дайым жюринин мүчөсү Султан Юсупов үнүбүздү жактырып, анан кийин тапшырып келгенде да биз андан кийин байланышып калдык ал киши менен. Ал Абдылас Малдыбаев атындагы опералык театрдын башкы хормейстери болуп иштеген Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор. Ошо кишинин жардамы менен ушу опералык студияга келип калдым. Ал үнүбүздү угуп фундаментти ошол жактан алышымды туура көрдү да киши. Анан ал киши ээрчитип барып комиссияга угузуп ушу опералык студияга өтүп кеттим да. Анан ал жерде Султан агайдын хору менен иштегенин көрдүм. Агай сабак берди да. Кеңеш Ибрагим, Кеңеш Алиев дагы сабак берди, ал да хордон да. Вокалдан болсо Маргзисе Розалия деген солист опералык театрда ошол кишиде заниматься эттим, окудум. Сольфеджио гармониядан Кайпбек Айтоголов, ушундай ушундай атактуу профессорлордон сабак алдым да. Анан ырчы болом деп келгем да. Анан Султан агайдын иштегени методикасы, хор менен иштөө ыкмалары,
Момда чийинде жер зордук жесталар көрсөткөндөр агай кичинекей ТФЛ жесттерди сонунбузбу кичинекей агай ушундай таасир берди да. Анан Кеңеш Алиевдин баягы юмору менен хор өткөнү ушундай ушу эки кишиники менен баягы кесипти алмаштырууга ушулар түрткү болду да. Ал студияны жакшы бүтүп алып ошол эле опералык театрдын хорунда иштеп калдым да. Экзамен жүрүп аткан экен искусство институтунда. Султан агай дагы келип, ай кызым сен иштеп жетишесиң, ай биз таланттарды издеп атабыз сендей, тапшыргын деп анан мен айтып атам, агай мен документтерди эле даярдаган эмесмин, кантип бүгүн экзамен дейт да, бара бер анан көрөбүз деп. Анан барсам момундай кыдыракей 13 киши комиссияда искусство институтуна бардык да, вокалдан ушул жактан бердим, гармония тиги теория музыки сольфеджиодон экзамен алышты, тут же ушул жактан элечи. Анан жалаң 5 менен өтүп кеттим. Дирижерди кесип тандап, кийин искусство ошо институтунда тиги Мария Ивановна Мамбеталиева дегенде мугалиме сабак алдым да. Биринчи дирижердка основаны ошол киши койду да, негизин ошол түздү.
Дирижерлукка сиз мындай таасир көбүрөөк болуптур да?
Таасир көбүрөөк
болуп. Таасир көбүрөөк мындай каалоого караганда, мен түшүнгөнүмө караганда. Эмнеси жагат мисалы адамды өзүнө тарта турган?
Султан агайдан, Кеңеш агайдан, Мамбеталиевадан окуп жүрүп ошо хордун добушу, ошо үндөшү, многоголосу, жана көп үндүүлүгү, ушундай куюлушуп чыгармалардын аткарылышы ушунчалык жакты да. Мен айтып атпаймынбы, бала кезде да биз өзүбүзчө баягы кыргызча шыгыр деп коет го, шыгыр айтып ырдап бир бүндө ырдап жүрчүбүз да. Анан ошол ошолордун таасири, анан өзүм ушу музыканы жакшы көргөнүм, ырдоону жакшы көргөнүм ошол
негизи хор өзү мындай музыкада, айрыкча классикалык музыкада хор деген өтө маанилүү тармак болуп эсептелет да. Ошону кантип башкарасыз мисалы хорду? Хорду башкаруу деген өзүнчө бир,
бул өзүнчө,
сиз кесип деп атасыз, бул өнөр го дейм,
өнөр, талант. Бул деген сенин талантың болбосо, анан музыкалык жөндөмүң күчтүү болбосо, угумуң күчтүү болбосо кыйын хор менен иштеш. Себеби ошо хордун ичиндеги көп үндүүлүктү, мисалы үчүн ар бир голос болуп атпайбы, сопрано, альт, тенор, бас, алар дагы биринчи бас, экинчи бас, же болбосо тенор биринчи, тенор экинчи, альт, сопрано биринчи, экинчи деп бөлүнүп кетет. Анан бул 6-8 голос, 12 голоско чейин болуп кете берет. Ошолордун баарын уга билиш керек. Ушунчу сенин өзүңдүн баягы музыкалык жөндөмүң күчтүү болуш керек, угуу сезимиң күчтүү болуш керек. Ошондо мисалы үчүн мен хор менен иштеп атканда ар биринин тембринен өйдө угуп турам, ар бириникинчи.
Хордо мисалы канча кишини менен иштейсиз?
Хор өзү мисалы үчүн 60 кишиден, 80 кишиден, 100 кишиден түзүлөт. Бул деген чоң составда хор деп коет, аралаш хор. Малый состав деп коет, ал 30, 40, ушундай 36 ушундай да. 12-ден деле, 16-дан да болот, булар уже ансамбль. Биздики камерный состав, бул малый составга кирет. Биздики 25 штаттык единица биздечи. Ошондо биз баягы полставщиктердин эмеси менен азыр состав 28-30. Жакшы составда.
Өзүңүз дагы чыгарма жазасызбы же жазбайсызбы?
Мен өзүмдүн чыгармаларым бар, хордук чыгармалар. Биздин кыргыз акындарын жазылган, мисалы үчүн Эрнист Турсуновдун чыгармасына жазылган, Узакован сөзүнө жазылган Жиберилбеген кат деген чыгармасы, Кеч күз деген чыгармасы, Асан Жакшылыктын ырларына жазылган чыгармалар.
Көптөр деле биле бербесе керексизби, кыргыздын белгилүү композитору Акимбай Жээнбайдын жубайы болосуз. Ал киши менен чыгармачылык жагынан дагы өнөктөш болуп иштешет экенсиздер да, мен түшүнгөнүмө караганда. Жанагы чыгармалардын жазылышы же болбосо ушул кесипке бир отулуп орноп калышыңызга ушул үй бүлөдөгү дагы ошол композитордун да таасири болушу мүмкүнбү?
Аким чыгарма жазганда биринчи ошол чыгармасы мен угам да. Мисалы үчүн хор жазса, хордун диапазондору боюнча кайрылат. Анан ал мен биринчи угам дагы, анан аябай жакшы чыгарма болуптур деп баягы шыктандырып турасың. Композиторлук ушундай да, дем берип туруш керек да, ошондо андан бир нерсе жаралат.
Шыктандырууга муктажсызбы сиз дагы?
Мен дагы муктажмын.
Ким шыктандырат сизди?
Мисалы үчүн мен жанагы карабай чыгармаларды, хордук чыгармаларды жазганда аким угат, окону жакшы болуптур, эй жакшы деген эле сөзү деп ишеним пайда болот да. Оңдо деп эми обондор жети нота болсо, бир ыргагы окшошуп калса да, эй кишиникине окшош болуш керек, өзүнтү болуш керек деп ушул жагынан аким байкагыш да. Анан өзүнүн да чыгармасында ошондой аябай маани берет да, ушу бирөөнүкүнө окшошуп калбаш керек, өзүңдүн кура чыгармаң болуш керек. Кеңешин угам, чын эле деп ал айтып калгандан карасам чын эле, кээде бир казактын кайрыгына дагы бир толуктон бирдеме кетсе эле окшошуп калышы мүмкүн, таасирлери бар. Анан чын эле да, анан баягы жерде оңдойсуң.
Пикир келишпеген учурларыңар көп болобу?
Болот.
Кантип чечесиң бир ал маселени?
Хордо дың 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 же болсо тум 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 дегендер бар да, анан акимдерде да ошондойлор бар да. Эмчи могу жер меникинен алып коюпсуң, тум тум меники экөөбүз ошондон ушундай уруша кетебиз. Мисалы ай сеники эмес бул баланчаник, ал ошо дың 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 диридиң диридиң деген меники, кошпогун аны деп келет да. Анан тилдил автор ошону кошуп коюптур, а мен кантип алып салам, эффект болсун, бир көрүп берсин деп кошот да. Анан албайм да деп ошентип, ошондой учурларда ушундай болот да.
Канча жыл болду сиз иштеп атканыңызга азыр жер
урок? Мен бул камералык хор менен 92-жылдан бери иштеп атам да, 1992-жыл. Биз бул жолу Калдыбек экөөбүз келдик бул хорго, жөн эле келип калган жокпуз. Конкурс болду, комиссия жактырды. Ушу 5-6 кишиден экөөбүз өттүк. Калдыбек 2 жыл, Калдыбек Нурматов башкы хормейстер болуп иштеди, мен 2-хормейстер болдум да. Ошондо 2002-жылдан баштап башкы хормейстер болуп иштеп атам да азыр.
Далай жыл өтүптүр андан бери, ушу бир хорго кызмат кылып келатырсыз башкы хормейстер болуп. Анан кээде чарчайт да киши, чарчаган мындай тачыркаган убактыңыз учурларыңыз болгон жокпу?
Мен эми хор менен иштеп атканда чарчабайм. Хордун артисттери айтып атпайбы, биз уже эс алгыбыз келип кетти, эже дагы эле чарчабай эле иштеп атат деп калышат да. Мага наоборот, ырдагандачы ушундай мага энергия берет. Кээде сурашат, ушунча энергияны кайдан аласыз, анан эмнеге карабайсыз деп сурайт. Анан мен баягы дайыма эле жүрүштетип, дайыма эле кыймылда жүрүп, анан мен студенттерге да сабак берем, алардын дагы ушундай душасы, жан дили таза, дүйнөлөрү таза, ошолордун баары таасири болуш керек деп ойлойм. Чарчабайм мен, чарчасам дагы бирок жагымдуу чарчоо болот да. Эгерде абдан жакшы оюңдагыдай чыгармалар аткарылып, репетиция оюңдагыдай өтсө чарчоо болбойт. А момундай учурлар болот, өзүң оюңдагыдай болбой калат, ушул жерди кайра момундай кылыш керек экен, бул жерди оңдош керек экен деген ошол кездерде мындай, бирок таштап койбойм өзүмдүчү, кайра сыктанам. Ушул жерде оңдош керек, ушул жер менен иштеш керек.
Сиз студенттерде сабак берем деп атпайсызбы? Педуниверситет Арабаев, мурда кыз келиндер,
мурдагы кыз келиндер
институту кезинде дагы сабак берчүсүз, азыр Арабаевде сабак бересиз. Анан мисалы үчүн азыркы жаштардын музыкага, өнөргө мамилеси кандай?
Шенала Арабаев атындагы университет музыка кафедрасы бар да бизде, көркөм өнөр факультети да. Буга таланттуулардын таланттуулары келет. Ушундай мен таң калам да, баарынын үнүндөрү укмуштай сонун да. Бюджетте окшот, бюджет группасында аз эле да, контрактка келишет алардын өздөрүнүн. Мен эми аларга кыйын деп эле ойлойм, себебичи сабакка келет, жанталашып ишке да барат, ошо контрактын өздөрү төлөйт. Себеби эне аталардын мүмкүнчүлүгү баарыныкы бар эмес, көпчүлүкү жок да.
Классикалык музыкага тарбиялап атасыз тогда сиздер чындыгында. Бирок азыр эми заман билесиз, азыр көбүрөөк жана андай шан шөкөттүү музыканы жактырышат, рок, поп, эстрада деген коомдо бийлик кылып аткан кезде классикага мамиле кандай негизи эле?
Ал өзүнүн иши. Мисалы үчүн биз сабак беребиз академиялык манерада, а мүнөздө, а балдар болсо өздөрүнүн талантына жараша, кээ бирөө рок музыка, сиз айткандай эстрадалык жагына кетиши мүмкүн. Застой болду аны муну деп атышпайбы, мен ошентип эсептебейт элем. Бизде нукура таланттар өзүнүн ишин аздектеп, өзүнүн музыкага сүйгөн именно биздин хор искусствосун баалаган үчүн булар ошол кесипти таштабай базар учуруна базарга кетип калып атышпадыбы? Биздегилердин бирдеме, биздин ырчылардан бирөө да кеткен жок. Мейли айлыгың кичинекейби, көңүл бурулбай атабы? Жок, биз өзүбүздүн ишибизди таштаган жок, бирөө да кеткен жок базарга. Бир кирип алгандан кийин классикалык музыкага эч убакта таштай албайсың, себеби ушул жүрөгүң менен сүйөсүң да.
Сиз эми кыргыздан чыккан биринчи аял хормейстермин деп атасыз, аркаңызда барбы шакирттериңиз?
Шакирттерибиз бар. Азыр симфониялык оркестрдин дирижерлору, менин өзүм эле камералык хордо 2 жардамчы дирижерим бар, бирөө Москвадан бүтүп келди, Гинестин институтун бүтүп келди. Жусупова Айгерим, азыр болсо Москвада повышенияда жүрөт. Анан Жакшылыкова Гүлбарчын, Гүлмира Акшоолан жетекчиси, балдардын хорун жетектеп жүрөт. Ийгиликтүү алда лауреат болуп эл ара конкурстарда.
Анда ушуну менен бүгүн биз сиз менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат, биздин студиябызга келип жакшы кызыктуу маек куруп бердиңиз. Аман болуңуз, ишиңизге ийгилик болсун. Биз бүгүн белгилүү хор мейстер, Кыргызстан чыккан биринчи дирижер Гүлбара Маматова менен маектештик. Аман болуңуздар.
Маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Бул маектин видео версиясын толугу менен Азаттык Кежи сайтынан көрүп, подкаст аркылуу дагы уга аласыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндар жаңылыктар сайтыбызга дагы чыгат. Дарыйбыз азаттык чекит.org. Кадырман угармандар, ушуну менен 26 ноябрь жума күнкү түз эфирибиз аяктады. Таңкы эфирде бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Саламатта калыңыздар.